agar jaringan live-nya tidak terganggu, mohon bantuannya semua dibenerin handphonenya, gadgetnya. Kalau yang punya gadget 4, semua dikeluarkan gadgetnya 4. Enggak usah dimatikan, tapi modenya mode pesawat. Enggak usah dimatikan, tapi modenya mode pesawat. Terima kasih bantuannya. Jadi tidak ada live selain live ini. Mulai hari itu tapi diturunkan saya tripodnya, karena suaranya juga mengganggu yang di belakangnya. Jadi tidak ada live selain live-nya dari media news dan ofisialnya. Jadi semua handphone, kami mohon bantuan agar live streaming ini yang akan connect seluruh jaringan media news dan bisa lancar jaringannya. Mohon kita memode pesawatkan dulu semua gadgetnya kita. Semua gadgetnya kita untuk sementara. Ya, semua gadgetnya kita untuk sementara. Kemudian jika agar kemudian kita bisa fokus untuk mengikuti kajian yang Ustaz, mohon juga untuk tidak mengambil gambar. Mohon tidak mengambil gambar karena tidak ada larangan, tapi agar kita bisa fokus saja ke kajian yang Ustaz. Nah, selanjutnya nanti kalaupun kita ingin melihat semua kajian yang Ustaz, bisa melihat, mau mengambil semua, mau nonton semua kajian yang Ustaz, silakan di follow Instagramnya Reza Bahasa Lama Official. Di like Facebooknya dan YouTube-nya juga Reza Bahasa Lama Official, juga di, bukan di Subreaker ya, di subscribe juga. Ingat tekan tombol notifikasi ting-ting agar selalu ada notifikasi setiap ada video terbaru yang muncul dari official YouTube video Ustaz Reza Bahasa Lama. Nah itu, kemudian selanjutnya untuk pertanyaan siapkan sekarang. Yang ada mau bertanya nantinya sesuai dengan tema kita yang ada di atas, ke surga bersama keluarga, disiapkan alat tulisnya, kertasnya dan alat tulisnya. Nanti selama kajiannya berlangsung, di store ke depan, nanti store ke saya semua pertanyaannya. Semuanya di store ke saya, pertanyaan nanti saya akan berikan ke Ustaz untuk di sesi pertanyaan nantinya. Sekali lagi untuk pertanyaan ikhwan atau akhwat, pertanyaannya melalui via tulisan di kertas, di store ke saya nantinya, dioper aja ke depan sampai nanti kertasnya tiba di saya. Itu. Kemudian selanjutnya yang terakhir, untuk kamar mandi atau toilet itu ada di belakang panggung, juga ada di musola sana untuk ikhwan akhwat di dalam. Untuk toilet itu ada di belakang panggung, yang juga ada di musola untuk ikhwan akhwat di dalam. Jadi sekian mungkin beberapa informasi dari kami, dari panitia. Sekali lagi mohon bantuannya untuk handphonenya mode pesawat, kecuali mungkin panitia yang ada mungkin waktu untuk koordinasi. Nah, sekali lagi teman-teman sekalian, ikhwan wal akhwat fillah, bapak dan ibu sekalian yang hadir pada hari ini, kajian akbar dengan tema ke surga bersama keluarga. Mau ke surga bersama keluarga? Mau? Jangan khawatir, jomblo juga insya Allah setelah ini dapat jodoh insya Allah. Kajian akbar ke surga bersama keluarga, bersama Dr. Syafiq Reza Basalam, seorang ustaz alumni Universitas Islam Madinah, dengan lulus dengan predikat summa cum laude, yang sudah kita tahu sifat terjang beliau, dan selalu kita tahu bahwa keilmuan beliau sangat luar biasa, ketawaduan beliau sangat luar biasa, dan kita persilahkan kepada Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalama MA Hafizahullah untuk sharing bersama kita pada hari ini. Dan sebelum sekali lagi mohon untuk rapat lagi, yang di belakang kami yang baru tiba, bahkan belum ada duduk, tapi rapat, rapatnya. Ya, masih ada yang rapat-rapatnya, tapi silahkan rapat-rapatnya. Rapat sekali nih. Ah, kayaknya belum, masih banyak yang kosong. Ini keren ini, lupa. Kalau bisa, itu makanannya dipangku saja. Gitu. Makanannya dipangku saja. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ikhwan wal akhwat fillah, kepada Ustaz kami persilakan dengan nama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah jemaah. Itu ibu-ibu ngantriin apa di sana? Mau masuk surga? Allahumma amin. Segala puji bagi Allah. Lahul hamd. Miliklah pujian dan sanjungan. Semua yang ada pada diri kita, semua kebaikan yang kita lakukan, semua manfaat yang kita berikan, semua kelezatan yang kita rasakan adalah murni pemberian Allah Azza wa Jalla. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ucapan alhamdulillah sebagai bentuk syukur hamba kepada Allah itu kelak akan memenuhi timbangan. Bukan timbangan beras ya. Kalau Anda lihat sekarang kita, Masya Allah, kenapa beras itu tidak keluar jemaah? Anda sampai sekarang masih bingung gitu. Soalnya Anda lihat panitia barusan bawa beras gitu ya. Mungkin berasnya habis. Maka nanti para jamaah kalau dapat kartu ATM kemudian berasnya gak keluar, berarti berasnya habis. Tunggu berapa lama? Ya sampai diisi beras. Ya Allah jemaah, kalau kita melihat kehidupan dunia, kehidupan ini melelahkan. Capek kita Allah jemaah. Semuanya. Yang menikah capek apa enggak? Yang nikah capek apa enggak? Capek. Yang istrinya dua capek apa enggak? Enggak ada. Yang jomblo capek apa enggak? Oh, rame yang jomblo jemaah. Ana ini mau melanjutkan kajian tapi di sana masih banyak yang berdiri jemaah. Ibu-ibu, ibu-ibu yang di balik layar yang kita tidak tahu bagaimana duduk dia, paling enggak kalau bisa berdirilah. Berdiri semuanya sebentar. Bapak-bapak berdirilah kita jemaah. Antum mau berdiri? Berdiri kita, bismillah, yuk. Ana doakan semoga semua yang berdiri masuk surga. Amin. Habis itu maju dikit ke depan, duduk antum terus jemaah. Bismillah. Ibu-ibu juga ikut berdiri, ibu-ibu. Masya Allah. Silahkan duduk. Ibu-ibu udah berdiri semuanya? Udah apa belum? Masya Allah, Masya Allah. Allah mengatakan wa uhdiratil anfusush. Kita tuh pelit jemaah, sama tempat kita pelit. Sama tempat yang bukan milik kita, kita pelit. Itu manusia. Sekarang mungkin antum melihat sebagian pahanya di atas paha saudaranya. Jadi sabar. Allahumma shalli wa sallim wazid wa bariku an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu. Kenapa rame di belakang ini? Urusan beras di belakang ini. Bapak-bapak kayaknya perlu diselesaikan keributan di belakang. Antum enggak dengar, ana dengarnya mah di sini. Karena ana paling dekat. Ya Allah. Antum dengar enggak? Tolong-tolong antum selesaikan di sana, ini bukan masalah yang perlu diperpanjang, nanti berasnya keluar sendiri katakan mereka. Alhamdulillah. Salawat, salam, berkah dan nikmat semoga Allah curahkan untuk hamba kekasihnya, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang beliau itu sayang banget sama kita jemaah. Beliau itu pernah merindukan kita. Suatu hari Nabi alaihi salatu wassalam sedang di kuburan Baqi bersama para sahabat. Lalu beliau mengatakan, waditna anna ra'ayna ikhwanana. Kita ingin sekarang ini sudah melihat saudara-saudara kita. Para sahabat bingung dengan ucapan beliau alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, awalasna ikhwanaka. Apa kita ini bukan saudaramu, Nabi Sosai? Kenapa engkau merindukan untuk berjumpa dengan saudaramu? Kita bukan saudaramu. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd. Adapun saudara-saudara kita, mereka adalah orang-orang yang belum datang. Belum berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam, tapi mereka yakin kalau suatu saat kita akan memandang wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, bicara surga, kita akan berbicara tentang neraka. Pertanyaannya, percaya enggak kita dengan surga dan neraka? Percaya enggak jemaah? Mungkin lisan kita pandai berdusta, tapi buktikan kalau kita percaya dengan surga dan kita ingin masuk surga, apa yang kita kerjakan? Antum bisa melihat orang-orang yang menginginkan rumah yang indah, yang menginginkan mobil yang mewah, yang menginginkan usaha yang sukses. Apa yang mereka kerjakan? Mereka percaya kesuksesan itu mungkin diraih. Mereka yakin rumah yang indah insya Allah bisa dibangun. Apakah mereka duduk berpangku tangan, bercerita, bersantai ria untuk meraih sesuatu yang indah? Tidak. Mereka berlelah-lelah. Mereka bercapek-capek. Mereka sebagian merantau meninggalkan negerinya demi untuk merajut mimpi dan menyukseskan cita-citanya. Sebagian enggak tinggal di rumahnya, coba. Sebagian ada yang 10 tahun baru balik ke rumahnya. Ada yang mati di tempat perantauan. Tapi mereka memiliki asa bahwa apa yang diinginkan suatu saat bisa tercapai. Adapun dengan surga, apa yang sudah kita lakukan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku masuk surga. Kita umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua laki, perempuan. Itu gimana ibu-ibu bisa duduk di sana ceritanya? Habis tempatnya. Semua umatku masuk surga. Illa man aba. Kecuali yang tidak mau masuk surga. Kira-kira di tempat ini ada enggak yang enggak mau masuk surga? Enggak ada. Maka para sahabat heran, kok ada manusia yang tidak mau masuk surga? Maka mereka bertanya. Dan kita tahu perintah Allah, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Kalian tanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian enggak ngerti. Maka mereka bertanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggan masuk surga? Beliau menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, yang patuh dengan perintahku, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka, maka dialah yang enggan masuk surga. Ahibbati fillah, kita semua tahu dengan kunci surga. Apa kunci surga? La ilaha illallah. Dan kita tahu yang namanya kunci itu ada giginya. Bisakah antum masuk ke sebuah rumah dengan kunci yang tidak ada giginya? Orang, aku punya kunci, Ustaz. Tapi mungkin kuncimu tidak bisa digunakan untuk membuka pintu tersebut, karena memang kuncinya itu enggak ada giginya. La ilaha illallah ini ada amalan-amalan yang harus kita kerjakan. Ada keyakinan-keyakinan yang harus tumbuh di hati kita. Percaya enggak jemaah, kalau rujak, rumah jabatan ini akan hancur. Antum percaya enggak? Dari mana antum percaya? Apa sudah keropos? Kita percaya. Allah sudah menentukan itu. Sekarang mentari yang sedang bergerak menuju ke barat, kelak akan terbit dari arah barat. Ana percaya. Bintang-bintang yang kita melihat indah menghiasi malam, bentar lagi kita akan lihat. Ana percaya kalau bintang-bintang itu akan berjatuhan, menghancurkan semua yang ada di muka bumi ini. Antum melihat bangunan-bangunan yang indah yang ada di ujung pandang ini, jemaah. Mobil-mobil mewah yang mungkin diparkir, ana yakin semuanya akan hilang dari muka bumi. Tapi ada orang yang enggak yakin. Di surat An-Najm ayat 29-30 Allah mengatakan, fa'arid amman tawalla an dzikrina. Engkau berpalinglah, tinggalkan tuh orang-orang yang berpaling dari peringatan-peringatan kami. Dikasih tahu, dikasih nasihat. Setiap Jumat kita bisa melihat bagaimana khatib mengingatkan kembali, terus mengingatkan kembali, mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jumat depannya seperti itu, kajian-kajian masya Allah. Tapi ada orang yang berpaling, yang beranggapan bahwa agama ini merepotkan. Bahkan ada sebagian yang beranggapan agama itu sumber radikalisme. Ada yang berpandangan kalau ada orang datang kajian, sering ke masjid, duduk di saf awal, mulai penampilan yang menampakkan penampilan yang sunnah, apa kata sebagian orang? Hati-hati, teroris. Allah katakan, fa'arid amman tawalla an zikrina. Udah, gak usah diurusin orang. Walam yurid illal hayata dunia. Dia tidak memiliki ambisi kecuali satu, kehidupan dunia. Dia ingin rumah yang bagus, dia ingin penghidupan yang layak, dia ingin kendaraan yang bisa digunakan untuk menyombongkan dirinya. Walam yurid illal hayata dunia. Semuanya adalah untuk dunia. Tidur dia untuk dunia, makan dia untuk dunia, pergi dia untuk dunia, lelah dia untuk dunia, semuanya. Walam yurid illa al-hayata dunia, dzalika mablaghuhum min al-'ilm. Ilmu mereka cuma sampai situ. Sampai situ aja. Dia kalau lewat, depan rumahnya orang yang besar, masya Allah. Ilmunya sampai situ, nggak pernah sampai ke kuburan. Tidak percaya dengan adanya kehidupan selanjutnya. Lalu kata Allah, Inna Rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu biman ihtada. Allah tuh lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah, siapa yang lebih layak untuk mendapatkan petunjuk ini, dan siapa orang-orang yang sudah tersesat dalam kehidupan ini. Di surat Hud ayat 15-16 Allah menceritakan orang-orang yang ambisinya dunia. Dia ingin punya gedung yang tinggi sekali, menjulang ke langit sana. Dia ingin membangun jalan yang panjang, yang lebar. Apa kata Allah tentang orang-orang yang ambisinya hanya dunia? Allah mengatakan, Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang ambisinya dunia, perhiasan dunia, kata Allah, kami akan kasih kepada mereka. Kami akan kasih kepada mereka. Kenapa Allah enggak kasih jamaah dunia ini? Wallahi jamaah. Ad-Dhahhak Al-Kilabi, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, ditanya sama Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Dhahhak, ma dha'amuka? Dhahhak, apa makananmu?" Kata Dhahhak, "Al-lahmu wal-labanu ya Rasulullah." Aku biasanya makan daging, minumnya susu. Antum suka daging enggak, jemaah? Apalagi kau lihat, masya Allah, makanan yang enak-enak di Makassar ini, jemaah. Lalu Nabi bertanya, Thumma ila madha yasiru ya Dhahhak? Setelah itu daging dan susu itu jadi apa? Jadi apa, jemaah? Dhahhak malu mau jawab. Maka dia mengatakan, Ila ma qad alimta ya Rasulullah, kepada sesuatu yang engkau sudah tahu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, itu tuh Dhahhak, sebuah permisalan dunia ini. Allah berikan permisalan buat kita tentang dunia yang begitu indahnya ini, sejatinya dia berakhir menjadi kotoran. Antum kalau masuk restoran, ada restoran-restoran mewah, masya Allah ya, pembuka makanannya bagus sekali, rotinya dikasih warna-warni, minumnya dikasih jeruk, dikasih apa. Pertanyaannya, tuh makanan yang indah, yang enak, yang lezat, jadi apa? Jadi apa, jemaah? Jadi kotoran. Tuh dunia. Kenapa Allah gak mau kasih sama orang-orang yang cari dunia? Silahkan diambil tuh dunia, yang pada akhirnya akan menjadi kotoran. Kata Allah, "Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Enggak akan ada yang dikurangin. Dapat semuanya. Engkau mau 1 triliun. Mau 1 ton emas. Mau 1 juta jabatan. Mau 1 juta pujian dikasih. Karena akhirnya jadi kotoran. Dan kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang sukses lalu menjadi tanah dan dilupakan oleh manusia. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Tuh orang-orang kayak gitu di akhirat enggak dapat apa-apa kecuali neraka. Kenapa? Karena dari awal hidupnya ambisi dia adalah dunia. Ya udah dikasih dunia, akhirat mereka enggak minta apa-apa akhirat. Tapi kan doa, Ustaz. Rabbana atina fi dunya hasanah. Kan doanya minta kebaikan di dunia, Ustaz. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jemaah, kalau bicara doa, iya. Tapi apakah dia yakin dengan apa yang dimintanya? Yang ambisinya dunia di akhirat enggak dapat apa-apa. Amalan-amalan mereka semuanya karena untuk dunia, semuanya akan hancur. Ahibati fillah, kalau bicara ke surga bersama keluarga, maka kita akan bicara tentang sebuah pernikahan. Yang hadir di tempat ini semua adalah hasil pernikahan. Bukankah begitu? Anda sering jamaah mendapatkan telepon di sebuah aplikasi Halo Ustaz. Banyak yang mengatakan, Ustaz, saya anak hasil zina. Bapak ibu saya berzina. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Subhanallah. Tapi semoga yang hadir di tempat ini semuanya hasil nikah yang sesuai dengan syariat. Nikah itu bukan hanya menjadi raja dan ratu sehari. Antum melihat ya, orang kalau mau nikah, masya Allah, ribut persiapan nikah. Anda mau lihat mana yang udah nikah di sini? Antum udah nikah? Persiapannya berapa lama nikah? Berapa? 2 bulan. Habis gitu semalam duitnya habis. Masya Allah, cuma 2 bulan jaman. Semalam pakai baju apa waktu itu? Gak tahu, kalau di Makassar pakai topi emas itu jemaah. Iya. Pakai jas hitam. Dia duduk bersandingan, senyum-senyum. Cuma semalam. Habis gitu ribut sama istrinya. Banyak yang terjadi seperti, ingat, pernikahan itu bukan menjadi raja dan ratu sehari. Jangan mau dibodohin dengan dunia ini. Nikah itu bukan hanya menunjukkan senyum dan tawa serta kemesraan di hadapan kamera. Semua ketika tamu undangan datang senyum, ya ahlan wa sahlan, sambil didoakan, barakallahu lak wa barak alaik wa jama' bainakum fi khair. Nikah itu bukan hanya memilih busana, dan saling menyuapi habis baru nikah, masya Allah. Duduk berdua, makan sepiring berdua. Setelah punya anak, piring di rumah ada berapa? Ada 10. Makan masing-masing. Nggak ada lagi suap-suapan. Istri kalau diminta, dik, nggak bisa suapin abah lagi ya. Oh, dua ya, ngurusin anak-anak sudah, makan sendiri sana sudah. Allahu Akbar. Ya, memang pernikahan bukan suap-suapan. Nikah itu bukan menyudahi masa jomblo. Sebagian berpikir, ya nikah, aduh Zat, ana malu Zat, sering ditanya kapan kawin, kapan nikah. Apakah di Makassar ini banyak bujang lapuk ya mah? Banyak apa enggak? Banyak. Astagfirullah. Apa penyebabnya? Uang apa? Bahasanya uang apa? Panai. 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 Ah, kalau mahal di sini berangkat ke Jawa. Jemaah, hidup ini pilihan jemaah. Antum yang pilih mahal, cari yang murah. Masya Allah. Antum kalau mau naik mobil Mercy, keluar duit banyak lah. Tapi kalau naik mobil-mobil yang Jepang-Jepang tuh, bisa lah harga di bawah 100 juta baru itu jemaah. Tergantung kita jemaah. Maka ingat, menikah itu bukan hanya menyudahin masa jomblo. Bukan. Nikah itu syariat. Kemarin ada yang mau merusak syariat dengan berbincang diperbolehkannya hubungan seks tanpa pernikahan oleh salah satu ya dokter. Subhanallah jemaah. Enggak jaminan orang yang punya level dokter itu bisa memberikan manfaat. Tapi dia berkata, aku ingin memberikan perbaikan buat umat, ingin memberikan pencerahan. Ya, hati-hati. Dulu ada orang model kayak gitu. Kalau dikasih nasihat, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, kalau dikatakan kepada mereka, jangan merusak bumi Indonesia, jangan merusak di bumi Allah ini, apa jawab mereka? Qalu innama nahnu muslihun, kita ini orang-orang yang ingin memperbaiki. Kalau dikatakan merusak, kita ingin memperbaiki. Apa kata Allah? Ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun. Mereka itu perusak, tapi enggak merasa kalau mereka perusak. Jamaah,
mau diinstruksikan kembali karena di depan masih berulang, masih
siap.
Kami minta sekali lagi semua jemaah berdiri, diangkat semua barangnya.
Keluar ya.
Keluar. Dipegang semua barangnya. Handphone, sekali lagi handphone semua mode pesawat ya. Semua handphone mode pesawat. Semua handphone mode pesawat. Semua handphone mode pesawat. Tapi di saudara kita di luar masih membeludak sekali yang memasuk. Dirapatkan barisannya, dirapatkan safnya, semua barangnya mohon dipangku. Semua barangnya mohon dipangku di pahanya atau di kakinya. Tidak ada diletakkan di samping kiri kanannya, semua barangnya dipangku. Tapi dirapatkan, dirapatkan. Yang masih ada di luar, tapi silakan langsung masuk kalau sudah ada lorong, silakan. Oke. Jazakumullah, silakan kembali dulu. Dipangku barangnya, semua barangnya dipangku. Semua barangnya di pahanya. Insyaallah di belakang juga masih sangat mudah.
Masyaallah.
Jazakallah, barakallah.
Nah, silakan. Jamaah, nikah itu sebuah kebersamaan yang diikat dengan janji. Sebuah niat baik yang kokoh untuk bersama-sama menuju surga ilahi. Itu nikah yang benar. Bayangkan malaikat itu berdoa buat orang-orang yang menikah, yang punya istri, yang punya anak. Apa kata Allah Jalla Jalal di surat Ghafir ayat 7? Allah mengatakan, alladzina yahmiluna al-arsh wa man hawlahu, malaikat-malaikat yang memanggul arsh Allah, yang memanggul singgasana Allah, arsh yang besar, dan malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya. Apa sih kerjaan mereka? Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Mereka bertasbih memuji Allah Jalla Jalaluh. Masya Allah. Gak bisa maju lagi ya. Udah habis Ustaz. Ya ibu-ibu, silakan masuk ke dalam, cari kamar kosong, apalah yang bisa, duduk-duduk yang penting. Ada ruangan kosong, duduk pokoknya. Sebelah kanan kita kosong, jemaah. Masih ada tempat di luar? Masya Allah, kesian mereka jemaah. Kenapa ditutup ini? Memang gak boleh ngeliat ustadznya? Hah? Masya Allah, Masya Allah. Apa kerjaan malaikat yang memanggul arsh? Bertasbih. Subhanallah wa bihamdik. Dan mereka beriman dengan Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat beristighfar buat orang-orang yang beriman. Mereka mengatakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, ilmumu dan rahmatmu meliputin segala sesuatu. Faghfir lil ladzina tabu. Ya Allah ampuni buat orang-orang yang tobat. Wattaba'u sabilak, dan mereka mengikuti jalanmu ya Allah. Jamaah, Allah sudah kasih tahu sama kita. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silakan. Yang mau taat silakan, yang mau kafir durhaka silakan. Allah enggak butuh sama kita. Tapi malaikat hanya mendoakan orang-orang yang bertobat, yang hijrah, yang mengikuti jalan Allah. Waqihim adzabal jahim. Ya Allah, selamatkan mereka dari azab neraka ya Allah. Itu doa malaikat. Semoga kita masuk dalam doa mereka. Apakah cukup doa malaikat? Enggak. Malaikat lalu mengatakan, Rabbana wa adkhilhum jannati adn. Ya Allah, masukkan mereka ke surga adn. Allati wa'adtahum, yang engkau sudah janji sama mereka ya Allah. Engkau janji akan memasukkan mereka ke surga adn. Masukkan mereka ke surgamu ya Allah. Apakah cukup masuk surga sendiri? Sedangkan keluarga, istri dan anak berada di neraka. Kebahagiaan kita akan berkurang jemaah. Orang tua kalau dengar anaknya di penjara, dia bingung. Antum kalau dengar ibu antum sakit, ayah antum sakit, antum kebingungan. Antum sedang makan enak, gak enak tuh makanan jemaah. Maka para malaikat mengatakan, وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Dan masukkan ke surga pula orang-orang yang soleh dari orang tua mereka. Bapak ibunya masukkan ke surga. Istri-istrinya, pasangan-pasangannya masukkan surga. Cukup enggak ya Allah? Anak-anak keturunannya, cucu-cucunya masukkan ke surga. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah maha perkasa dan maha bijak ya Allah. Waqihimus sayiat, dan selamatkan mereka dari kejahatan-kejahatan, dari keburukan-keburukan. Wa man taqis sayiat yauma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Orang yang diselamatkan sama Allah pada hari itu dari kejahatan, itulah orang yang dikasih rahmat jemaah. Ya Allah, ana sering ibu ana doa kalau ana mau keluar kota, mau pergi, dia katakan, Syafiq, mudah-mudahan dikasih rahmat sama Allah. Wallah, yang kita butuhkan rahmat Allah. Ahibati fillah, pernikahan itu adalah menyempurnakan agama. Pernikahan itu membangun rumah bersama untuk mencari kedamaian dan ketenteraman. Pernikahan itu untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau antum menikah, pikirkan sama istri. Ngomong sama istri, gimana kita mau nambah berapa dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niatkan insyaallah, ngomong sama istrinya berapalah. Ingat kita harus KB. KB. Harus ikut KB. KB itu apa artinya? Keluarga berencana. Antum harus merencanakan keluarga antum semuanya masuk surga. Antum harus berencana membawa semuanya selamat dari api neraka. Antum harus berencana memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang seorang lelaki hendak menikah dengan wanita cantik bangsawan, dia mengatakan, ya Rasulullah, inni asabtu imra'atan dzata mansib wa jamal. Nabi, aku dapat nih. Aku dapat perempuan nih. Ya Allah, cantiknya tuh perempuan, bangsawan dia, orang terhormat. Tapi satu kekurangan dia. Dia mandul, enggak bisa punya anak. Kata Rasulullah sallallahu, jangan kawin sama dia. Rupanya sahabat ini sudah susah berpaling hatinya dari perempuan. Ya Rasulullah, minta izinlah. Aku dapat nih perempuan cantik bangsa. Cuma ya itu, masalahnya satu. Ya, gak bisa punya anak. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la, tidak. dari yang lain. Kenapa? Karena bikin keluarga berencana. Kita nikah itu punya rencana, jemaah. Lalu sahabat ini sampai 3 kali minta izin sama Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, la, enggak. Tazawwajul walud al wadud, fa inni mukathir bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang cantik, bukan cantik, jemaah. Yang penyayang dan subur. Cari perempuan yang penyayang dan subur. Kenapa? Kata Nabi SAW, kelak aku akan berbangga-banggaan dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Jadi kalau bapak-bapak punya istri mengatakan, aduh capek aku mas. Anak berapa? Anak baru 4 udah capek. Iyalah, kamu enak mas. Di sini manggilnya apa? Abang. Abang apa mas? Hah? Daeng. Daeng. Anak udah 4, gak usah nambah lagi, udah capek. Kamu enak sendiri. Kamu gak ikut hamil, gak ikut melahirkan, gak ikut nyusui. Kata daengnya, iya, aku gak ikut hamil, gak ikut melahirkan, gak ikut nyusui. Tapi aku ikut memikirkan kamu. Aku juga capek. Jangan mau enak-enak sendiri, sama-sama capek. Itu suami ngelihat perut istrinya lebih udah besar, ya Allah, lahiran pakai duit dari mana nanti, astagfirullah. Dia sama, enggak paham capek, jemaah. Tapi yang jelas rencanakan untuk kehidupannya. Orang punya rencana semuanya. Dia berpikir kalau sekarang sedang tinggal di rumah yang sempit, suami istri berpikir, bagaimana ya kalau kita pindah cari rumah yang lebih besar? Rencana buat dia. Ketika dia punya usaha yang mungkin sudah mulai berkembang, mulai berpikir, gimana kalau kita cari tempat yang lebih bagus? Gimana kalau kita buka cabang? Gimana kalau kita bikin usaha baru? Rencana dan rencana. Rencanakan masuk surga. Ngomong sama istrinya. Apa yang harus kita lakukan? Kamu mau gak masuk surga? Kalau bicara mau, semuanya mau. Apakah istri-istri Nabi semua masuk surga? Ya. Apakah mereka mau masuk surga? Jelas. Tapi pernah dalam perjalanan hidup mereka, mereka menginginkan dunia. Makanya kalau antum menikah, yang belum menikah, yang sudah menikah, tetap perencanaan itu harus ada evaluasi. Selalu kalau kita lihat ya, ada gubernur punya, ya kalau kita lihat nih, beras ini. Ini kan direncanakan. Nanti dievaluasi. Kenapa tadi berasnya kok gak keluar? Umpamanya kan. Ada sebabnya. Oh ini dan itu. Rencana-rencana kita pun yang sudah kita kerjakan perlu dievaluasi. Udah benar belum? Benar gak mau masuk surga? Tapi kok kayaknya gak menuju surga. Istri-istri Nabi pernah minta tambahan nafkah. Minta tambahan nafkah. Mereka inginlah hidup lebih nikmat. Karena hidup mereka susah. Jadi kalau melihat bagaimana kehidupan istri-istri Rasulullah SAW nih, ibu-ibu yang suka menuntut sama suaminya. Istri-istri Nabi itu sering di rumahnya gak ada makanan. Yang ada apa? Air. Rasulullah SAW sering puasa sunnah itu di pagi hari. Pagi mau sarapan datang sama istrinya. Ada yang bisa dimakan? Kata istrinya, gak ada Nabi. Yang ada cuma air. Izan ana sha'im. Kalau gitu hari ini aku puasa. Besok datang ada yang bisa dimakan? Enggak ada. Yang ada cuma air. Puasa Nabi alaihi salatu wasalam. Rumah Nabi alaihi salatu wasalam, ya kita tahu. dari sejak hijrah sampai meninggal dunia, rumah beliau alaihi salatu wassalam hanya 5x5 kira-kira, 5x5 meter. Jadi kalau antum merasa merana punya rumah kecil, sekarang ada enggak di Makassar ini tipe rumah 5x5? Paling kecil berapa? 6x6. 6x6 kan. Itu rumahnya doang, belum ada halamannya apa mungkin. Ini rumahnya semua sama halamannya rumah Nabi alaihi salatu wasallam 5x5 alaihi salatu wasallam. Sampai beliau meninggal dunia di rumah itu. Pantaslah istrinya mungkin ingin sesuatu. Ketika mereka menuntut tambahan nafkah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua istrinya diboikot selama 1 bulan penuh. Nggak diajak ngomong, Nabi nggak datang ke rumahnya, Nabi tinggal di sebuah rumah kecil yang ada di sebuah kebun. Setelah berpikir, mau enggak bersama-sama masuk surga? Maka istri-istri Nabi itu dipanggil satu persatu oleh Nabi setelah turunnya ayat ini. Dipanggil Aisyah, setelah Aisyah istri yang kedua, ketiga, keempat, diajak ngobrol. Menyamakan visi dan misi. Menyatukan tujuan hidup dan target yang hendak dicapai. Allah mengatakan, ya ayyuhan Nabi, qulli azwajik. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu. Jadi para jamaah, antum pun boleh mengatakan ini kepada istri-istri kita. Katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai istri-istriku, kalau ambisi kalian kehidupan dunia, rumah yang mewah, mobil-mobil, mungkin apa yang kalian inginkan, kalau kehidupan dunia dan perhiasan-perhiasannya, silahkan kalian kesini semua. Aku kasih pesangon buat kalian, lalu kita gak bisa hidup bersama. Aku akan ceraikan kalian semuanya dengan perceraian yang indah. Cukup sampai di sini, gak bisa dilanjutkan kehidupan ini bersama. Gimana akan ke surga kalau satunya menuju jalan yang berbeda, jamaah? Kalau antum bersama istri antum sampai ke airport, antum punya tiket ke Jakarta, istri tiketnya ke Surabaya. Bisakah istri naik pesawat yang antum naiki? Tidak bisa. Dari awal niatnya mau ke Surabaya. Wa in kuntunna turidnallah ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Kalau ambisi kalian itu Allah, antum kalau bicara Allah jemaah, bukan bicara tentang keindahan dunia ini jemaah. Milik Allah dunia dan akhirat. Antum kalau melihat orang-orang yang sukses hidupnya, yang nyaman hidupnya, yang kasih itu Allah. Kalau yang kalian inginkan itu Allah, Rasulnya, dan kehidupan akhirat, fa inna Allah, sesungguhnya Allah menyediakan buat orang-orang yang berbuat baik di antara kalian ajran azimah, pahala yang besar. Maka kalau ingin bersama keluarga masuk surga, samakan visi dan misi, duduk sama istrinya. Istri pun seperti itu. Apakah istri harus bertahan dengan suami yang tidak sholat? Sholat enggak, marah-marah terus kerjanya, dikasih tahu berantem, tinggalkan suaminya. Masa tinggalin suaminya? Ya, ganti suami kalau dapat gantinya. Kalau enggak, bagaimana? Apakah mungkin seorang imam di dalam rumah yang tidak bersyukur sama Allah Azza wa Jalla, yang tidak pernah meletakkan keningnya di muka Allah, yang dipanggil-panggil hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, kakinya tidak pernah terlangkahkan ke rumah Allah Azza wa Jalla. Dia berangkat ke tempat kerjanya, Wallahi kita lihat orang-orang itu berangkat ke tempat kerjanya, naik motor jauh ke tempat kerjanya, sebagian berkeringat-keringat bekerja, dipanggil sama Allah ke masjid, gak datang. Lalu kalau ditanya, kamu mau masuk surga? Mau masuk surga. Tapi kok yang dicari dunia doang? Dia bisa melakukan kerjaan dunia cuma. Dia bisa berkeringat-keringat untuk dunia, tapi buat surga enggak. Bandingkan surga dengan dunia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la maudi'u sauti ahadikum fil jannah khairun min ad-dunya wa ma fiha. Tempat seluas 1 meter kira-kira, tempatnya pecut jemaah. Orang punya pecut ya, mungkin 1 meter. Tempat segitu di surga itu lebih baik dari dunia dan isinya. Ini yang masih tergoda dengan wanita-wanita yang kemudian dia berzina, dia memandang wanita cantik, oh dahsyat banget nih perempuannya. Ahibati fillah, andai kata ada satu bidadari, lau ittala'at, kalau mereka nongol ngelihat ke dunia ini, satu bidadari akan menerangi timur dan barat jemaah. Apa sih nikmatnya dunia ini jemaah? Maka ingat, perlu menyamakan visi dan misi. Mulai sebelum menikah seharusnya itu terjadi. Tapi kadangkala jemaah, sebelum menikah visi dan misi udah sama. Sama-sama ingat, kita menikah benar-benar lillahi ta'ala. Ana memilih dirimu karena ana berharap engkau bisa menjadi ibu buat anak-anakku. Sang istri pun mengatakan, iya bang, sama. Ana pilih abang karena ana melihat abang bisa membawa kita ke surga. Tapi dalam perjalanan kadangkala ada perubahan. Karena iblis gak pernah berhenti menggodai manusia. Maka perlu didudukkan kembali. Duduk sama istrinya. Istri duduk sama suaminya. Ahibati fillah, ajarkan tauhid kepada anak-anak kita. Kalau mau masuk surga, ajarkan tauhid. Orang tua ribut kalau anaknya gak bisa matematika. Ya Allah, gimana anak-anak belum bisa matematika? Orang tua kebingungan kalau anaknya tidak bisa membaca dan menulis. Kita lihat bagaimana orang tua sibuk kalau pagi hari menyuruh anaknya berangkat sekolah untuk sekolah pelajaran dunia. Tapi kalau pelajaran tentang tauhid gak pernah diajarin sama orang tuanya. Allah mengatakan, ini kalau bicara tadi sama istri, sekarang antum mau masuk surga sama anaknya, apa yang harus antum lakukan? Ajarin mereka. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Allah perintahkan kepada para orang tua untuk menyelamatkan dirinya terlebih dahulu dari api neraka. Jaga dirimu, bukan dijaga dari kelaparan, bukan kehinaan di dunia ini. Orang selalu berpikir anak harus jadi orang terhormat di dunia. Engkau harus berpikir di situ ada neraka yang nungguin kita. Nungguin kita jemaah. Semua akan lewat neraka. Allah mengatakan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw. Kata Allah, tidak ada satupun dari kalian kecuali akan melewati neraka. Sirat yang berada di atas neraka jahanam kalian akan lewati. Sebagian salafus soleh kalau baca ayat itu menangis, mereka mengatakan. Allah menyampaikan kepada kita kalau kita akan melewatinya. Tapi Allah tidak menyebutkan apakah kita akan selamat semuanya. Enggak. Yang jelas semua akan lewat. Ada yang selamat, ada yang merangkak, ada yang terluka, ada yang terjungkir ke dalam neraka. Ini orang tua harus berpikir bagaimana menyelamatkan anaknya dari api neraka. Ajarkan kepada anaknya tauhid, karena ini modal utama untuk masuk surga. Semua dosa itu masih ada pintu ampunannya jemaah. kecuali satu dosa syirik. Para ulama ketika mentafsirkan ayat ini, mereka mengatakan alimuhum wa adibuhum, ajari anak kalian. Bukan bicara matematika, bukan bicara bahasa Inggris, bukan IPA, bukan sejarah. Oke, ilmu-ilmu itu ajarkan, tapi yang utama adalah tentang tauhid. Dan ana melihat guru agama di negeri kita itu masih diremehkan. Guru ngaji itu digaji berapa sih, jemaah? Digaji berapa, jemaah? Mana yang guru ngaji di sini? Mana yang guru ngaji, jemaah? Ana mau tanya, digaji berapa? Malu lah, Ustaz. Katanya. Gaji berapa? Siapa yang tahu? Yang tahu? Yang ngasih gaji. Bukan gurunya sekarang. 200 ribu. Kalau guru bahasa Inggris, matematika, berapa? 1 juta. Ana gak tahu, jam. Antum melihat bimbel, bimbingan belajar, apakah ada bimbel untuk masuk surga? Yang ada bimbel supaya bisa masuk SMP favorit, supaya bisa masuk SMA favorit, bimbel supaya bisa masuk kuliah. Adakah bimbel untuk masuk surga? Kira-kira kalau antum bikin bimbel menuju ke surga, ada yang daftar enggak, ya? Mungkin enggak ada. Ya, kalau itu tahu semuanya. Wallahi jamaah, kita ngelihat urusan agama ini benar-benar diremehkan. Maka tolong antum ajarkan tentang tauhid kepada anak antum. Duduk sama anak antum, lihatlah ikan yang indah. Katakan, nak, ni Allah yang bikin, nak. Tunjukkan kepada dia ketika mentari terbit dari arah timur, tenggelam di barat. Ketika melihat rembulan di awal bulan, bulan sabit itu ada doanya. Ajarkan kepada anak kita, nak, sini, kau lihat tu rembulan. Katakan, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Katakan, nak. Apa, ayah? Katakan, ya Allah, jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan, bulan yang penuh dengan keselamatan dan Islam. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Ajarkan itu. Bawa anaknya sekali-kali ke kuburan, tunjukkan dengan kuburan, nak, kau lihat tuh yang punya rumah besar itu sudah mati ada di sini, nak. Bapak akan menyusul, engkau akan meninggal dunia, tapi ingat di situ ada kehidupan lagi. Sebagai penutup, jemaah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, doa. Orang kalau menginginkan sesuatu di dunia, sering banyak pertanyaan, Ustaz, apa ada doa khusus, Ustaz, supaya cepat dapat jodohnya? Apakah ada doa khusus, Ustaz, supaya segera punya anak? Anak sudah 10 tahun menikah, belum punya anak. Pernahkah kau bertanya kepada Ustaz, Ustaz, apakah ada amalan khusus supaya aku masuk surga? Kita meremehkan pertanyaan itu, jemaah. Kalau antum gak punya istri sampai mati, yang penting punya istri di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kan kalau bisa di dunia akhirat punya istri, Ustaz. Iya, kita inginnya seperti itu. Tapi ada orang-orang yang tidak diberi, jemaah. Ada yang sampai mati tidak menikah. Ada wanita-wanita yang sampai meninggal dunia, tidak ada yang melamar dia. Tenang, jangan berpikir orang yang menikah itu tidak diuji. Yang menikah itu penuh dengan bala hidupnya. Sebagian wanita berharap untuk bercerai dari suami. Ketika Allah tidak memberikan pasangan hidup kepadamu, husnudzon sama Allah. Mungkin Allah akan kasih pasangan buat aku di surganya nanti. Allahumma amin. Maka doa. Apa doa yang dibaca? Segala doalah yang indah-indah untuk keluarga. Biasanya orang baca doa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bayangkan, ya Allah, karuniakan kepada kami dan di anak keturunan kami qurrata a'yun, penyejuk pandangan. Karena ada anak yang jadi balak buat orang tuanya. Mintalah kepada Allah anak yang jadi penyejuk pandangan. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin buat orang-orang yang beriman. Buat orang-orang yang bertakwa, imam buat mereka. Seperti itu doanya. Jadi bukan hanya menjadi pemimpin dunia aja, minta supaya menjadi imam buat orang-orang bertakwa. Katakan kepada anak, mudah-mudahan engkau jadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Dan doa-doa yang lainnya berkaitan dengan memohon surga dan dijauhkan dari api neraka, jemaah. Tapi mungkin kita, karena anak lihat sudah 1 jam anak berbicara, jemaah, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anak persilahkan kepada pembawa acara.
Baik, puan walau fatina kepada ibu sekalian, sudah ada beberapa pertanyaan yang kami terima dan jika ada dari ibu-ibunya atau bapak-bapaknya yang masih menyimpan pertanyaannya, di mohon bantuannya kepada yang di depannya untuk distort sampai ke depan, distort sampai ke saya. Terima kasih. Sekali lagi, ibu-ibunya atau bapak-bapaknya yang punya pertanyaan, tulis tangan. Kemudian
dari aku
minta bantuan ke depannya untuk di store ke depan. Terima kasih.
Nah, masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah seorang suami jika lagi emosi mengucapkan ingin poligami di depan istri? Ataupun sebagai ucapan bercanda di depan orang banyak. Bagaimana baiknya sikap seorang istri yang menanggapi hal seperti itu? Apakah harus marah, ngambek, atau dibiarin aja? Apakah kita akan bertemu dengan ayah, ibu kita, anak-anak kita, dan suami kita di surga kelak? Masya Allah, jemaah. Iya, kalau dapat suami yang suka kayak gitu, biasanya gak kawin dia, cuma ngomong doang. Iya. Jadi ibu-ibu kalau dapat suami yang ya ngancam nanti anak poligami, anak kawin lagi, ngomong doang. Tapi kalau yang diam-diam, senyum-senyum, ini bahaya. Jadi kalau dapat suami yang suka kayak itu biasanya ngomong doang. Maka yang sabar. Kemudian kalau bicara, masya Allah, gerbangnya udah dibuka, jemaah. Kalau bicara suami emosi, bagaimana istri bertindak dengan bijak, bikin suami tidak emosi. Buat para perempuan ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Kenapa? Karena mereka tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Maka kalau suami melakukan kesalahan, suamimu itu manusia biasa, bukan malaikat. Pandanglah kepada kelebihannya, bukan memandang kepada kekurangannya. Dan juga buat para suami, jangan sampai istrimu kelak di hari kiamat di padang mahsyar, ketika dalam persidangan ternyata yang engkau hadapin di persidangan itu istrimu sendiri. Mungkinkah terjadi itu, Ustaz? Mungkin, jemaah. Engkau ingin masuk ke surga bersama istrimu, istrimu ingin engkau masuk neraka. Ada suami-suami yang dituntut sama istri karena kezaliman dia. Maka hendaklah para suami untuk berpikir, kalau dia ingin masuk surga bersama, jangan sampai nanti istrinya malah yang menuntut dia masuk neraka. Ada orang yang dia merasa sudah baik, tapi karena banyak kezaliman, kalau bicara salah sama Allah, tobatnya itu mudah sekali. Apa syarat tobat sama Allah SWT, jemaah? Siapa yang mau jawab? Anda kasih hadiah. Nah, yang pertama mengakui kalau itu kesalahan. Siap. Kemudian menggantinya dengan kebaikan. Yang ketiga berjanji untuk tidak mengulangi, meninggalkan perbuatan itu, mengatakan ke masya Allah, anak kasih hadiah apel buat antum ya. Nah, maju ke depan antum. Masya Allah. Karena enggak ada hadiah, mesin beras enggak keluar berasnya. Nah, anak kasih apel antum, langsung keluar apelnya. Jadi jemaah, kalau berbuat salah sama Allah, tobatnya mudah. Tapi kalau antum melukain hati orang, menyakitin orang lain, mengambil harta orang lain, maka antum akan berhadapan dengan orang itu kelak di padang mahsyar. Maka tolong para suami dan para istri pun, yang menjadi lawan dia di persidangan itulah pasangan hidup dia sendiri. Atau anak-anaknya, anak menyeritmu ke neraka. Ada yang seperti itu. Na'udzubillah. Waalaikumsalam. Bagaimana yang baik agar bisa bersama kita ke surga? Nah, ini harus dipelajari. Subhanallah jamaah. Orang kalau mau beli handphone, itu biasanya dia melihat spesifikasinya. Dia lihat ini bisa apa, ini itu. Dia perlu enggak anak dengan yang seperti ini? Antum lihat, antum targetnya apa sih? Mau dipakai buat apa tuh istri? Nah, terus kalau mau dipakai untuk menjadi ibu buat anak-anak, maka orang akan berpikir gimana ana mendapatkan ibu yang bisa ngajarin anak-anak ana dengan baik. Tapi kalau yang antum inginkan memperbaiki keturunan, antum lihat ana uzat warna udah gelap gini ya, mau cari yang putih-putih lah, yang bening-bening, supaya anak-anak jadi putih juga. Ketika itu yang jadi pikiran dia, dia akan mencari yang seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tunkahul mar'a." Perempuan itu dinikahin karena empat hal, jelas sudah. Ngadi pertama karena kekayaannya. Kayak gimana yang penting fulus, Ustaz. Ana ini hidup susah selama ini. Dapat yang kaya-kaya dikit, paling enggak bisa naik mobil. Ada yang seperti itu, Jam. Yang kedua, li jamaliha, karena kecantikan. Laki-laki cari perempuan yang cantik. Itu secara umum. Kalau perempuan, ibu-ibu, tampan miskin sama kaya jamaah, dia pilih yang kaya. Ada masalah wajah bisa dipermak nanti. Tapi kalau miskin susah hidupnya. Ada yang menikah karena kekayaan, dan kebanyakan laki-laki karena itu. Yang keturunan. Lalu Nabi menyebutkan yang keempat, walidiniha. Nikahin karena agamanya. Lalu mana yang harus kita pilih? Fazfar bidatid din taribat yadak. Kalau orang beruntung dalam kehidupan ini, di dunia baik, selesai. Menentukan itu biasanya karena jarang memandangnya. Tapi kalau antum sering memandang istri antum, lama kelamaan antum bosan. Laki-laki yang akhirnya memandang istri. Itu ada peribahasa yang mengatakan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Itu realita aja. Kenapa? Karena antum belum memiliki rumput tetangga. Itu tetangga antum juga sama. Dia melihat istrinya udah gak cantik, ngelihat istri antum cantik buat dia. Maka tolong jangan menjadikan kecantikan sebagai standar antum memilih pasangan hidup. Fatfar bidatiti, agamanya. Agama ini ada yang standar. Standar agama calon kita harus melaksanakan kewajiban meninggalkan yang haram. Itu standarnya. Yang wajib-wajib dikerjakan. Kalau sudah yang wajib gak dikerjakan, jangan dipilih. Jangan mengatakan, kan insya Allah nanti bisa dididik Ustaz. Apa, jangan. Capek antum nanti. Antum harus bekerja. Pulang masih harus ngurusin istri. Mengingatkan, dek, sholat belum? Aduh capek mas, sholat mas. Antum dapat istri capek sholat. Antum ganti tuh. Nah, kalau sudah kayak gitu nggak pantas untuk menjadi pasangan hidupnya. Tapi yang salah antum, karena antum salah milih memang. Maka tadi agamanya. Agama itu standar. Kalau bisa yang lebih. Mobil itu mesti ada yang standar. Ini standar sekian mobil. Tapi ada mobil yang paling tinggi lah. Kalau bisa punya istri yang pintar mengaji ya. Yang insya Allah pintar ngajarin anaknya. Pintar bersolek buat suaminya. Alhamdulillah. Buat para ibu-ibu juga seperti itu. Pilihlah suami yang akhlak dan agamanya baik. Kalau bicara harta, harta itu akan pergi ditinggalkan. Barakallahu fikum. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya seorang janda, Siti Khadijah, yang mempunyai 5 anak, yang selama ini menafkahin sendiri. Suami saya meninggal. Apa yang saya lakukan ketika keluarga almarhum suami saya membenci? Dengan alasan suami saya meninggal dan tidak wajar, mereka menuduh saya membunuhnya. Suami saya meninggal akibat kecelakaan. Syukran Ustaz. Jazakallah khairan. Jamaah, yang masuk surga itu 2 orang. Yang satu yang bersyukur, yang satu yang bersabar. Sekarang nanti mendapatkan ujian 2. Ujian ditinggal mati oleh suami. Duh, yang menyingkir anti perbaikin hubungan aan yang membuat adanya Allah SWT. Beliau dituduh macam-macam oleh kaumnya. Apa kata Allah? Wasbir ala ma yaqulun. Sabar dengan ucapan-ucapan mereka. Ya mau gimana lagi? Gak perlu anti bela-bela diri anti. Anti perbaikin hubungan anti sama Allah SWT. Semoga Allah memperbaiki hubungan anti dengan manusia yang lain. Barakallahu fikum. Dalam hadis dikatakan bahwa ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Apakah kita masih memiliki peluang untuk masuk dalam 70.000 orang tersebut? Naam jemaah. Kalau bicara peluang, subhanallah, seorang mukmin itu tidak boleh putus asa. Tidak boleh pesimis. Memang manusia itu yang masuk surga ada 2. Ada al-muqarrabin, ada ashab al-yamin. Al-muqarrabin yang tingkatnya tinggi tadi, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada yang masuk ashab al-yamin. Adapun al-muqarrabin, memang Allah mengatakan thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Tuh, yang muqarrabin banyak dari generasi yang pertama, sedikit dari generasi yang selanjutnya. Tapi masih ada harapan, masih ada harapan. Dan jangan sampai antum akhirnya beribadah, aduh kayaknya enggak mungkin, biasa-biasa aja ibadahnya. Jangan. Terus berusaha. Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kalau antum tidak bisa mengamalkan amalan al-muqarrabin, maka cintai mereka. Karena sejatinya orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang mereka cintain. Maka antum gak boleh putus asa. Dan dari per 70.000, per satu dari 70.000 itu ada 70.000 yang lainnya. Banyak insya Allah. Kita berharap kepada Allah Jalla Jalala. Bismillah Ustaz. Saya dan suami sudah pisah rumah 9 bulan. Waktu itu saya minta ditalak sebelum keluar dari rumah karena alasan terzalimi secara mental. Hingga sekarang tidak ada kejelasan. Orang tua tidak mau mencampuri, tapi keluarga besar melarang untuk menggugat. menurut Ustaz saya harus bagaimana? Apakah atau tetap bersabar mena belum ada itikad baik untuk nikah itu perlu ilmu. Cerai pun perlu ilmu. Banyak kita menikah gak pernah punya ijazah untuk menikah. Antum mau melamar pekerjaan aja pakai ijazah. Ada ijazah SMA, ada ijazah S1. Tapi melamar putrinya orang kadang-kadang gak pakai ijazah apa-apa. Pakai apa? Pakai fulus. Sehingga kadang-kadang pernikahan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena enggak tahu kewajiban dan hak masing-masing. Allah mengatakan fa in khiftum syiqaqa bainihima. Kalau kalian takut ya antara suami istri ini terjadi keributan yang enggak terselesaikan. Kata Allah fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kirim utusan dari pihak laki-laki, utusan dari pihak perempuan. Selesaikan. Dan para suami enggak boleh menggantung istrinya, enggak boleh. Dia harus selesaikan. Suami yang bersumpah tidak mau menghubungi istrinya, dia bersumpah aku tidak akan menyentuhmu, mamanya. Sumpahnya itu hanya boleh berapa lama? 4 bulan. Setelah 4 bulan kau ceraikan, tongkol kembali. Kau bayar kafarat itu atau kau ceraikan. Kalau seperti ini dikatakan sampai 9 bulan nggak ada kejelasan, dosa suami. Dan kau tidak punya hak untuk menyiksa istrimu. Kalau engkau sudah tidak ada kecocokan, lepas dia. Allah mengatakan fa imsakun bima'ruf aw tasrihum biihsan. Kalau engkau mau pegang istrimu, peganglah dengan cara yang baik. Kalau engkau hendak melepas, lepaskan dengan cara yang lebih baik. Mungkin dia akan mendapatkan pasangan yang lebih baik dari dirimu, dan mungkin engkau pun akan mendapatkan pasangan yang lebih baik daripada dirinya. Tapi ya seperti ini enggak boleh. Orang tua gimana? Orang tua harus membantu karena ada kezaliman di sini. Hukum-hukum Allah sudah dilanggar di sini. Caranya gimana? Kirim utusan. Tanya gimana? Kalau memang istrinya yang punya salah, minta maaf. Dan para istri yang merasa dizalimi sama suaminya, hendaklah engkau bersabar di rumah suami. Jadi kalau ada suami marah-marah, datang ke suaminya, pegang tangan suaminya, katakan, bang, aku tidak akan memejamkan mata sampai engkau ridho. Minta maaf semua. Padahal yang salah suaminya. Tapi yang minta maaf siapa? Istri yang minta maaf. Gak apa-apa. Demi menjaga keutuhan rumah tangga ini. Maka nasihat ana, bismillah. Masya Allah. Siap, insyaallah, insyaallah. Iya, ternyata ada hadiah yang disiapkan panitia jamaah. Jadi apelnya diambil lagi, enggak kan? Masya Allah. Dapat apa antum di sana? Enggak kelihatan, masya Allah. Dapat amplop. Lihat dulu ada isinya enggak antum. Mudah-mudahan berkah lah. Mudah-mudahan berkah. Baik. Sampai mana kita jamaah? Iya. Artinya usahakanlah istri, kalau memang sudah tidak bisa dilanjutkan tadi, berpisah dengan baik-baik. Dan ingat, ketika terjadi perceraian, bercerailah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Jangan biarkan iblis merusak hubungan. Yang berputus hanyalah hubungan pernikahan. Tapi silaturahim gak boleh putus. Kalau punya anak, nih anak tetap anak bapaknya. Ingat para lelaki, yang wajib memberikan nafkah kepada anak itu siapa? Bapaknya, walaupun anak ikut ibunya. Karena sejatinya tidak ada mantan anak, yang ada mantan istri. Jadi anak itu haknya tetap full sebagai tanggung jawab orang tua laki. Jadi jangan mengatakan seorang ayah, dia kan ikut ibunya, ibunya kan sudah menikah. Nggak ada urusan, ibunya sudah menikah, itu anak bukan anak suaminya. Itu anak-anak. Maka tolong diselesaikan dengan cara yang baik ya. Barakallahu fikum. Ustaz mohon nasihat bagi para muslimin dan muslimat. Masya Allah, yang tidak memiliki keinginan untuk berusaha keras memperbaiki bacaan Al-Quran dan hafalannya, tidak berusaha mengamalkan sunnah dan doa-doa dalam Al-Quran, hadis, juga bagi yang sering datang kajian tapi enggan murojaah dan mengamalkannya. Ya, hibatibillah, kembali kepada ambisi kita itu apa sih sebenarnya? Kalau ambisi kita dunia jelas, kita itu akan punya perencanaan yang matang untuk dunia. Anak kepingin ini, kepingin ini. Kadang kalau orang punya rumah ya, dia punya duit 100 juta, dia hanya bisa bangun beberapa ruangan. Dia berencana, insya Allah nanti kalau ada rezeki lagi, anak mau bikin taman di depan. Nanti kalau ada rezeki lagi, anak mau bikin kolam renang di belakang. Nanti kalau ada rezeki lagi, ada keinginan untuk dunia. Tapi keinginan untuk akhirat kadang kala kita enggak punya. Sebagian enggak ada yang nambah hafalan Qur'annya. Sejak dulu dia punya hafalan Qur'an cuma 5 surat. Umur 60 tahun tetap 5 surat. Enggak berubah. Doanya apakah bertambah? Tetap seperti dulu. Doa-doa yang dia hafal ketika kecil sampai tua tetap enggak ada perkembangan. Doa masuk toilet enggak tahu, doa keluar toilet enggak tahu, doa naik kendaraan enggak tahu. Ustaz kan enggak wajib, Ustaz. Iya, enggak wajib. Tapi itu bekal menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi engkau katakan, apakah punya rumah wajib jemaah? Apakah punya mobil wajib? Enggak wajib juga. Tapi kenapa untuk dunia engkau bersungguh-sungguh, untuk akhirat enggak sungguh-sungguh? Maka tolonglah kita melihat kehidupan dunia yang akan kita tinggalkan jemaah. Makanya kalau sebagian orang berbincang, kita itu Ustaz enggak boleh berlebih-lebihan dalam beragama. Kita itu harus seimbang antara dunia dan akhirat. Thayyib. Seimbang itu jemaah, kalau bicara seimbang 50-50. Coba engkau lihat. Apakah sudah benar 50% dari waktumu untuk Allah dan 50% untuk dunia? Atau kita buat Allah hanya waktu-waktu tertentu jemaah? Kalau kita belajar sekolah, sekolah, berapa jam mereka belajar tentang surga Allah? SD berapa jam jemaah? Hanya 2 jam, 3 jam. SMP berapa jam? SMA berapa jam? Kuliah berapa jam? Kuliah kita lihat anak-anak mahasiswa, mana mahasiswa? Nah, antum berapa jam belajar agama ini? Kuliah di mana? Ambil apa? Pertambakan. Pertambangan. Masya Allah. Baik, berapa jam belajar agama di situ? 40 menit. Dalam? Ya, satu pertemuan. Satu pertemuan ini dalam sepekan berapa kali belajar agama? Satu kali. Sisanya belajar apa? Tambang. Gimana gali tambang ini, itu macam-macam. Kasih hadiah. Masya Allah. Nah, Masya Allah. Wallahi jamaah itu mau bicara seimbang dunia akhirat. Satu jam belajar, sisanya gimana jadi tambang itu emas itu 1 kilo jadi 2 kilo ya, 3 kilo jadi 4 kilo. Maka kita nggak seimbang. Tolonglah, kita lebih sering-sering datang ke tempat-tempat yang bisa menambah keimanan kita. Kita itu diperintahkan untuk ghaddul basar. Allah mengatakan, wa qul lil mu'minin yaghuddu min absari. Katakan kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka. Menundukkan dari apa? Menundukkan dari wanita, ya, dan menundukkan dari fitnah dunia. Kalau kita biarkan mata kita jemaah, kita melihat mobil lewat bagus, ya Allah. Apa yang antum lihat? Mobil bagus, Ustaz. Tundukkan pandangan antum. Lihat ke mobil yang mogok yang lagi didorong. Aduh, alhamdulillah, ya Allah, mobil anak enggak mogok, alhamdulillah. Antum jadi bersyukur. Maka tadi kalau bicara nasihat, ya tolong kembali kepada ambisi kita itu apa sih? Ketika sudah tahu target dari kehidupan kita, kita mau masuk surga, persiapkan, rencanakan antum. Mau lewat pintu mana antum masuk surga? Surga itu ada 8 pintunya. Sebutkan nama-nama pintu surga. 8 loh, bukan 1. 5-5. Gimana antum mau masuk surga? Pintunya aja enggak tahu. Ada yang jauh, berdiri antum. Yang angkat tangan. Babu Royan buat yang puasa. Babu Shalah, pintunya orang yang rajin sholat. Babu Shodaqoh, pintunya orang yang suka shodaqoh. Babul Iman. Babul Haj. Iya, lima sudah ya, Masya Allah. Kasih sudah. Gimana kirimnya?
Nanti setelah acara dia ke
saya. Setelah acara antum ke sini, Masya Allah.
Setelah acara ke saya.
Masya Allah. Beliau gak percaya kalau lewat sana nanti gak nyampe. Kenapa antum gak percaya sama jamaah? Iya nggak apa-apa lah ya mak. Tapi ada kuliah itu untuk amanah aja. Tapi artinya rencanakan. Kayaknya Ustaz Ana sama keluarga mau masuk dari pintu sodakoh. Perbanyak sodakoh. Ajarin anaknya sodakoh. Karena kita mau masuk dari sana. Kayaknya Ana mungkin kalau dari pintu puasa berat Ustaz Ana soalnya sakit-sakitan. Ana kayaknya nggak bisa Ustaz. Sholat malam pun Ana penyakitan Ustaz. Iya bab sodakoh mungkin bisa. Arti direncanakan jamaah. Semua rencana itu karena kita tahu targetnya apa. Ketika targetnya gak tahu, gimana tuh mau merencanakan. Ana itu kepingin Ustaz nanti di surga, di derajat yang dekat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rencanakan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Termasuk orang yang paling aku cintai, yang paling dekat duduknya bersamaku pada hari kiamat adalah yang paling mulia akhlakku. Antum targetnya gimana Ana dapat akhlak yang mulia? Ana mau belajar apa aja sih akhlak-akhlak mulia? Apa sih akhlak-akhlak buruk? Apa sih doa-doa supaya akhlak Ana tambah baik? Apa sih cara supaya Ana bisa memiliki karakter yang dicintai Allah Azza wa Jalla? Itu semua bermula dari kita tahu target kita kemana. Makanya tadi, kalau dikatakan ada orang yang sejak kecil sampai tua, hafalan Qur'annya gak pernah bertambah. Sholatnya gak pernah bertambah. Yaudah yang lima waktu itu, kadang-kadang telat lagi. Seperti itu jemaah. Dan berdoa minta supaya dikasih semangat untuk beramal dan berilmu. Berilmu dan beramal. Barakallahu fiikum. Masya Allah jemaah. Ada pertanyaan yang Ana gak bisa jawab. Jadi Ana gak jawab jemaah. Ustaz, saya risau dan merasa bersalah hampir setiap hari karena bapak saya belum sholat. Apa ayat yang bisa saya bacakan untuk bapak saya untuk bisa sadar akan wajibnya sholat? Percuma sekolah saya tinggi kalau bapak saya tidak sholat. Subhanallah, insyaAllah. Dia katakan, terima kasih Ustaz karena saya mau masuk surga dengan semua keluargaku Ustaz. Allahu Akbar jemaah. Wallahi sahih jemaah. Kita harus sedih dengan orang yang tidak sholat. Ketika penghuni neraka ditanya, ditanyakan kepada mereka, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawaban penghuni neraka? Qalu lam naku minal musallin. Karena kita enggak sholat ketika hidup di dunia. Jadi bagaimana sekarang kita bisa mengajak ayah kita untuk sholat? Karena orang yang tidak sholat diragukan keislamannya. Meninggalkan sholat ini lebih parah daripada dia berzina. Meninggalkan sholat ini lebih parah daripada koruptor, daripada perampok. Diragukan keislaman. La hawla fil Islam liman taraka sholat. Enggak ada bagian meninggalkan sholat dibunuh. Ada sebagian dalam mazhab Hanafi di penjara. Di penjara tuh orang sampai sholat. Atau disuruh sholat enggak sholat bunuh. Atau dalam pendapat Imam Ahmad dibunuh karena murtad kalau dia gak mau sholat. Kalau orang sama haknya Allah gak peduli, oh tapi dia baik sama orang lain, pencitraan. Iya coba. Ketika sama Allah Azza wa Jal dia gak baik, lalu dia baik dengan orang karena mendapatkan pujian dari orang. Ustaz tahu dari mana Ustaz? Sama Allah dia gak baik. Kenapa dia berbuat baik sama orang lain? Orang lain tuh jemaah anak kalau berbuat sama orang lain, berbuat baik sama orang lain, orang itu akan mengatakan makasih Ustaz, jazakallah khair Ustaz, masya Allah, dia akan puji-pujian. Tapi tatkala kita berbuat baik untuk diri kita dengan sholat jemaah, siapa yang memuji kita? Itu sudah kewajiban yang harus kita lakukan. Maka tugas anak adalah menumbuhkan keimanan di diri orang tuanya. Jangan bicara sholat lagi. Kan udah selesai bicara sholat, bicara iman sekarang sama ayah. Ya, kira-kira ayah sampai kapan mau hidup di dunia? Ajak untuk berpikir. Sekali-kali ajak ayahnya, ayah ada waktu ayah, yuk kita ngunjungin makam kakek, kuburan kakek. Tumbuhkan keimanan itu jamaah. Karena yang menyebabkan orang tidak melaksanakan kewajiban itu wagharatkumul hayatud dunya, tertipu dengan kehidupan dunia. Anda yakin tuh orang tua mau capek kerja buat anaknya supaya anaknya kuliah, tapi untuk sholat yang mungkin hanya 5 menit jemaah, berapa menit sholat itu jemaah? Zuhur berapa menit? 5 anggap. Asar 5, maghrib 5, isya 5, subuh 5, masya Allah 25 menit, sisanya silahkan tuh cari dunia. Maka ajak tumbuhkan keimanan di diri ayahnya. Kemudian sekali-kali nanti, ayah kalau ada waktu, yuk kita datang kajian ya. Bentar lah ayah, nanti abis kajian kita cari makan lah atau apa. Ya. Ajaklah orang tua dengan cara semoga dia jadi mau dengan usah tinggal karena saudara laki-lakinya dan sepupu laki-laki hanya sendiri perempuan. Apakah salah Ustaz kalau saya minta cerai? Selain uzur di atas juga ada uzur lainnya. Dan sudah pernah suami mengatakan saya ikhlas kamu dengan lelaki lain karena saya yang maksa, atau untuk nggak tahu jemaah ya. Baik. Iya. Banyak masyarakat yang tidak tahu dengan aturan-aturan Islam. Hubungan laki perempuan bagaimana sih? Banyak terjadi perselingkuhan itu karena kita yang membiarkan perselingkuhan itu terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iyyakum wadkhul 'alan nisa. Kalian hati-hati jangan masuk-masuk ke tempatnya perempuan. Jangan masuk-masuk ke tempatnya perempuan. Lalu para sahabat bertanya, ara'aital hamu ya Rasulullah, gimana kalau yang masuk ke tempat perempuan itu iparnya sendiri, saudaranya suami, sepupunya suami? Apa kata Nabi SAW? Alhamu al-maut. Ipar itu mengantarkan kepada kematian, mengantarkan kepada perzinaan, yang perzinaan mengantarkan kepada rajam, dirajam sampai mati. Jadi para suami, ada suami-suami yang tidak punya kecemburuan. Istrinya ngobrol-ngobrol sama sepupunya, mungkin berduaan, padahal ma khala rajulun bimra'atin illa wa syaitan thalithuhuma. Laki-laki berduaan sama perempuan yang bukan mahramnya, siapa yang ketiganya? Syaitan. Maka kalau istri minta supaya tinggal kos-kosan, haknya dia. Minta sama suami. Cuma memang perlu komunikasi yang baik. Sampaikan kepada suami, bang nggak usah jauh-jauh, cari rumah dekat sini. Mau rumah jelek bagaimana, tapi anda bisa menjaga iman anda bisa melayani abang dengan baik. Ya. Sampaikan seperti itu. Artinya ada hal-hal yang tidak perlu marah-marah, tidak perlu dengan emosi, insya Allah bisa diselesaikan jemaah. Barakallahu fikum. bagaimana standar seorang pemuda jikalau ia hendak menikah? Apakah harus banyaknya ilmu? Tetapi ada sebagian ikhwan yang takut melangkah padahal ia mampu secara finansial, tapi ilmunya belum tinggi. Kajiannya sekedar taklim rutin, tidak mondok di pesantren. Apakah tetap bersabar menunggu ilmu banyak sedangkan ia takut fitnah, misalnya zina? Jamaah rahimakumullah, kalau bicara apakah ada standar tertentu seorang pemuda itu sudah layak menikah, iya, yang pertama kemampuan secara finansial, yang kedua kemampuan secara mental, yang ketiga kemampuan secara ilmunya. Dia ilmunya gak harus tinggi, paling tidak dia tahu dengan kewajiban-kewajiban dia, dia tahu dengan hak-hak istrinya. Jadi bukan kewajiban istrinya. Kenapa? Karena istri harus tahu dengan kewajiban dia. Engkau yang perlu engkau lakukan adalah tahu dengan kewajiban dirimu. Kebanyakan suami ini paling pintar dengan kewajiban istrinya. Kamu harus seperti ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu pemimpin ya. Kamu harus seperti ini, seperti itu. Antum harus tahu dengan kewajiban antum dan hak istri antum. Itu paling minimal kita tahu hal itu. Ditambah lagi kalau kita bicara kesiapan mental jemaah, suami harus siap ketika dia menikah, dia tidak lagi seperti dahulu. Ada suami-suami yang sudah nikah tapi tetap masih banyak sohib-sohibnya, bermain sama temannya, main futsal ya, sampai malam, nanti malam habis isya ke tempat sohibnya lagi. Ada istri yang mengatakan dia itu menikah apa enggak ya, tetap enggak ada perubahan. Maka nasihat ana, mudah-mudahan mungkin di tempat inilah, apalagi kita di rumah jabatan wakil gubernur, semoga Allah menjaga beliau, bisa diadakan kuliah pranikah. Mungkin hanya 3 pertemuan, 4 pertemuan, daftar tapi sekolah. Di beberapa tempat tuh sampai 8 pertemuan. Jadi itu bujangan-bujangan yang mungkin sekolahnya umum dia. Dia memang gak belajar bagaimana menjadi suami yang baik. Gak pernah tahu bagaimana menjadi istri yang baik. Gak pernah tahu bagaimana menjadi ayah, bagaimana menjadi ibu. Maka perlu adanya lembaga yang membuat kuliah pranikah. Tiap tahun diadakan kuliah pranikah. Daftar, bayar, gak apa-apa. Antum kuliah umum aja bayar. Kuliah pranikah, ayo susah. Ilmu agama gratis lah. Antum kadangkala mau masuk surga, kita perlu biaya aja. Maka gak ada masalah. Harapan anda diadakan seperti itu, sehingga paling tidak tadi antum tahu dengan kewajiban-kewajiban antum, dan tahu bagaimana kalau ada perselisihan di rumah tangga ya. Karena banyak wanita sedikit ada masalah, laporan sama orang tuanya. Jangan, kasihan orang tuamu. Cukup dia capek membesarkan dirimu. Ketika engkau sudah besar, sudah menikah, jangan tambahkan beban untuk masa tua mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik jemaah, ana mau bertanya nih, karena masih banyak hadiahnya katanya. Pertanyaannya, sebutkan nama sahabat yang menikah terus setelah menikah mati syahid. Masya Allah. Siapa namanya? Handola. Ceritanya gimana dia mati syahid? Ah, pegang mic. Dalam kondisi masih junub. Subhanallah jemaah. Ya, kasih hadiahnya. Bayangkan jemaah, ditinggalkan kenikmatan dunia ini karena dia tahu ada kenikmatan yang lebih dahsyat dari semuanya jemaah. Akhirat itu lebih baik dari dunia dan isinya. Maka alhamdulillah ketika dengar panggilan ya khailallah irkabi, ditinggalkan istrinya dalam kondisi junub, berangkat perang mati. Sedangkan sekarang anak muda kalau disuruh untuk berjuang, aduh anak belum nikah. Ustaz, saya mau khitbah. Calon sudah ada dan orang tuanya pun merestui. Tapi keluarga terlilit hutang. Dan gaji saya lebih sedikit daripada cicilan untuk per bulan. Tapi keluarga baru terlilit hutang. Artinya keluarganya, keluarga siapa maksudnya?
Sepertinya keluarga yang mau melamar itu.
Dianya maksudnya. Coba antum baca, antum jelasin, masya Allah. Mungkin pertanyaan dari dia aja, maka. Gak apa-apa.
Tadi saya baca sebelumnya.
Oh, masya Allah.
Ustaz, saya mau menikah. Calon sudah ada dan orang tuanya pun merestui. Tapi keluarga kami terlilit utang dan gaji saya lebih sedikit daripada cicilan utang per bulan.
Masya Allah, enggak ada masalah. Kan itu gajinya lebih dikit aja dia masih bisa hidup kan jemaah. Bismillah, istri itu insya Allah bawa rezeki sendiri. Istri bawa rezeki sendiri. Hanya saja kita itu jangan bermudah-mudahan berhutang. Jangan bermudah-mudahan berhutang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lagi duduk-duduk sama para sahabatnya, beliau pegang tangan, beliau pegang jidatnya, mengatakan subhanallah. Subhanallah, madza anzalallahu min at-tasydid? Apa nih satu hukuman yang keras yang sudah Allah turunkan? Itu para sahabat ketakutan, enggak ada yang berani tanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keesokan harinya ditanya, "Ya Rasulullah, apa yang sudah Allah turunkan?" "Law anna ar-rajula qutila fi sabilillah." Kalau ada seorang yang tewas di jalan Allah, berperang jihad di jalan Allah, kemudian dia terbunuh, kemudian dia dihidupkan kembali, kemudian dia berjuang kembali dan terbunuh, mati syahid, kemudian dihidupkan kembali, kemudian berjuang kembali, kemudian mati syahid, masuk surga. Insyaallah. Enggak apa-apa, udah selesai memang jamaah. Enggak akan masuk surga. Maka jangan meremehkan hutang. Apalagi kalau hutangnya pakai riba. Kita lihat semua sekarang. Orang-orang dulu masya Allah jamaah. Kalau ana lihat ya orang-orang tua dulu, masya Allah, rumahnya Allahu Akbar. Ana ingat 2 hari yang lalu ana datang ke sebuah rumah. Rumah itu masih temboknya dari bambu. Dari bambu. Lantainya dari tanah. Tapi bukan hutang. Punya sendiri, jamaah. Tenang orang tua itu hidup. Anak ngobrol sama ibu tua, habis maghrib dia pakai ruko ya, pakai mukena, ya Allah, jamaah. Tapi kalau antum tinggal di rumah yang mewah, mobil bagus, motor baru, hutang, sengsara hidup antum. Maka buat anak, antum harus ngobrol sama keluarga, harus diselesaikan hutang ini. Kalau harus menjual, dijual. Hidup tanpa hutang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari hutang. Beliau mengatakan, "Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari hutang, jemaah. Maka kalau memang tadi antum punya hutang, gaji enggak cukup untuk menutupin itu, ngobrol sama keluarganya, tinggal bagaimana sekarang antum memanage hal itu sehingga bisa terlepas dari hutang. Pertanyaan terakhir. Bismillah. Masya Allah. Tadi pertanyaannya kan yang harus sesuai dengan tema. Bagaimana seharusnya sepasang suami istri bersabar karena belum dikaruniai seorang anak? Aisyah punya anak apa enggak? Enggak punya anak, coba. Sabar. Hafsah punya anak apa enggak? Istri Nabi alaihi salatu wasalam yang punya anak itu cuma Khadijah radhiyallahu taala anha. Istrinya Nabi. Nabi artinya enggak punya anak dari Aisyah, enggak punya anak dari Hafsah, dan beliau bersabar. Beliau pernah punya anak dari Maria al-Qibtiyah, budak beliau alaihi salatu wasalam. tapi meninggal dunia. Anak laki beliau meninggal dunia. Nabi Ibrahim alaihissalam bertahun-tahun minta anak. Dan ingat, bukan berarti antum putus asa, terus berdoa. Nabi Ibrahim sampai tua renta. Orang-orang makan, ah, kau gak punya anak itu gara-gara ke, apa ya, istilah Jawanya itu kualat. Apa kualat cuman? Hah? Kualat itu gara-gara kan berhala-berhala itu membahayakan dirimu, kemudian kau gak bisa punya anak, macam-macam. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berhenti berdoa mengatakan, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Beliau dikasih anak setelah lewat 80 tahun umurnya. Istrinya mandul, jemaah, tua renta, Allah kasihan. Maka jangan putus asa, terus berdoa. Nabi Zakaria yang rambutnya sudah beruban, punggungnya sudah lemah, istrinya juga mandul, beliau mengatakan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyah. Aku gak pernah merasa susah, ya Allah, dengan doa mohon sama engkau. Optimis dan Allah kasih. Terus gimana Ustaz kalau gak dikasih? Antum terus doa, tugas antum berdoa, Allah pasti mengabulkan doa. Akan dikasih satu dari tiga hal. Kalau gak dikasih apa yang diinginkan, Allah jauhkan dari bala atau mara bahaya yang akan menimpa. Kalau tidak, tuh doa akan ditumpuk nanti di akhirat, jadi pahala yang bertumpuk buat dia. Hadza wallahu a'lam bishawab, jamaah. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya ana mohon maaf karena ana lihat waktunya sudah hampir mati. Ana serahkan kepada Nabi sallallahu wasallam.
Baik, Bapak dan Ibu sekalian, karena ada tadi titipan hadiah dari panitia dan masih ada beberapa, walaupun mungkin tidak sempat.